Ons toetrede lied is Psalm 84 vers 1.
Ons slaan ons oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskape het. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Seun, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, ons lofsang is gesang 380, daarvan vers 1 en 2. Broers en susters, ons het gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom. Die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie twee nie. Ons weet nou dat ons sondig is en wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Ons sing gesang 276 verse 1 en 2. Prysspreek. En is een van ons sondig? Ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely op nuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof staande. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het. Wat terwille van ons die mense en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Seun, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here en ons sing gesang 190 verse 1 tot 3.
Broers en susters, ons skriflesing vir vanoggend kom uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is uit die Ou Testament, Psalm 73. Ons gaan die hele Psalm lees. En die tweede gedeelte kom uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Hebreërs. En daarvan lees ons uit die 12de hoofstuk, verse 1 tot 3. Ons gaan eers begin by Psalm 73. Een Psalm van Asaf. Gemeente, hoor dan nou die woord van die Here. God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Toch het ek daarom begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddelooses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teespoed soos ander nie, Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halsnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle hulle enigheids aan, smalend stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Toch hang die volk hulle aan en drink gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort, om rykdom op te hoop. Dat ek die kwaad vermy het, en met die eed my onskuld verklaar het, het is niks gehelp nie. Want elke nuwe dag het vir my teerslag gebring en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelooses is. U laat hulle op gladde plekke loop, u laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. In 'n oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig. Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra. Toch was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad, en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde, wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Die wat ver van u af is, gaan verlore, U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Sover uit die Ou Testament, dan lees ons enkele verse saam uit Hebreërs 12. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstruk, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Gemeente, tot sover dan die skriflesing. Die Here sê, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Gemeente, ons gaan nou saam bid en die Here vra om self sy woord vir ons verstaanbaar te maak. Kom ons bid dan nou saam. Ons Vader wat in die hemel woon, hier waar ons vanoggend in die erediens so by mekaar is, word ons stil voor die aangesig. Ons loof en ons prys U naam, want U is die almagtige God van hemel en aarde. Uit U, deur U en tot U is alle dinge. Ons dankie Vader vir U woord en vir die gawe van geloof. Ons weet o Heer dat dit alleen uit U genade is, dat U aan ons hierdie gawe geskenk het. Dat U ons ook uitgekies het om die geloof in ons hart te plant. Wil U ons toch bystaan en lei deur U Gees, dat ons met hierdie gawe as die kosbaarste gawe in hierdie lewe sal omgaan. En laat ons toch nooit vergeet nie, waarom U ons geskape en in hierdie wêreld geplaas het, dat U in ons verheerlik word. Dankie, o Vader, dat U ons versorg na liggaam en na gees, en dat U ook ons daaglikse brood aan ons gee. Ons doen vanoggend voorbidding vir elke erediens wat reg oor die aarde in U naam plaasvind. Wees U toch self en elkeen teenwoordig en self aan die woord. O Vader, ons doen voorbidding vir hulle wat hulself in swaar beproewinge en worsteling in die geloof bevind. Ons doen ook voorbidding vir hulle wat nog nie van U gehoor het nie. En ook vir hulle wat dalk nie meer van U wil hoor nie. Maak deur U Gees toch die verharde harte nuut tot 'n ontvanklike hart vir U woord. Ons doen voorbidding vir hulle wat vandag nie hier kan wees nie. En so ook vir elke huisgesin en elke lidmaat van hierdie gemeente. Ons bid vir elkeen wat groot kommer en sorge het, wat hom of haarself in 'n groot krisis bevind en wat tot U roep om hulp en wat U vertrou. Ons bid vir hulle wat ernstig siek is en elke dag met die pyn en die hartseer daarvan moet leef. skenk u tog van die groot genade, genesing, uitkoms en troos. Laat nogtans nie ons wil nie, maar alleen u wil geskied. O Vader, ons bely voor u, dat ons baie skuld het, teenoor u en teenoor ons medemens. Vergewe ons dit uit u groot genade in die naam van ons Here Jesus Christus en ons dank u daarvoor dat ons dit kan vra, omdat u vir al ons sondes aan die kruis geboet het. Maak dan nou ons harte ontvanklik vir u woord. U neem u tog alles weg wat kan verhinder dat ons u woord hoor en dat u self dit vir ons in ons harte verstaanbaar maak. Neem in ons lewe ook alles weg wat verhinder dat u woord in ons lewe vrug dra. Ons bid dit alles in die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons sing nou weer saam en wel uit gesang 264. Daarvan sing ons strofes 1, 2, 3 en 4. Hoe heerlik is die Jesus naam, 'n engel deel dit mee. Die Here kom sy volk verlos, hul lig en lewe gee. Ek noem die gesang 264, al vier die strofes. Die tekstvers vir vanoggend se prediking kom uit Hebreërs 12 vers 3. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie moeg word geestelik moeg word en uitsak nie. Liewe gemeente in ons Here Jesus Christus, hoe getrou bly u nog aan u roeping en u opdrag? In die afgelope weke het ons intensief die boodskap van Christus se lyding, sterwe en opstanding gehoor. Ja, dit is reg oor die wêreld herdenk en gevier as die belangrikste fees in die kerklike jaar. Die Bybel leer ons wat daar gebeur het en hoekom dit gebeur het. Maar hierdie boodskap was egter nie bedoel om daar op Golgotha te bly nie. Die Here het sy disippels die opdrag gegee om in die wêreld uit te gaan en hierdie evangelie aan die ganse mensdom te gaan verkondig. Hierdie uitgaan in die wêreld in en die verkondiging van die evangelie mag nie slegs deel van 'n Christen se lewe op aarde wees nie. Maar sy hele lewe moet 'n getuienis daarvan wees. Soos Calvin in sy katekisme sê, die hoofdoel van die menslike lewe op aarde is om God te erken wat hom geskaap het. Hoekom? Omdat God ons geskape en in hierdie wêreld geplaas het, sodat hy in ons verheerlik word. Daarom is dit reg dat ons lewe, waarvan hy die oorsprong is, aan sy verheerliking gewy word. Soos ook op ander plekke in die Nuwe Testament, vergelyk die skrywer van die Hebreërbrief die lewe van 'n gelowige op aarde en die geloof met 'n wedloop. Die wedloop van die geloof in Christus. Almal van ons het sekerlik op een of ander stadium in ons lewe aan 'n wedloop deelgeneem. Sy dit toe ons nog in die skool was, vir die pret daarvan, of as ernstige kompetisie. In 'n wedloop, soos ons sal weet, kry ons met sekere dinge te doen. Partykeer gaan dit makliker as ander kere. Nie alle fases van die wedloop is dieselfde nie. Dit kos baie energie wat ons partykeer het en ander kere nie. Ons is nie altyd ewe gemotiveerd nie. Ons kan beserings opdoen soos wanneer mens struikel en val of wanneer mens skeef trap. Mens kan krampe kry, mens word moeg. Maar die groot vraag is, broers en susters, wat laat 'n mens aanhou hardloop ten spyte van al hierdie dinge? Wat laat mens al hierdie pyn en die ongemak verduur en verdra? Wat laat 'n mens aangaan in hierdie wedloop? Om op die einde die wedloop te voltooi en 'n oorwinnaar te wees. Dit is dikwels ook nie net hierdie oorwinning nie, maar ook die aanmoediging en die meelewe van die skare wat om ons staan, wat ons krag gee in hierdie laaste paar tree van so 'n wedloop, wanneer ons voel ons kan nie meer nie. Enerzijds het mense die aanmoediging van hierdie omstanders in die oor, maar anderzijds is 'n mense oog ook op die wenpaal, op die oorwinning gerig. Dit is die beeld waarmee die skrywer van die Hebreërbrief die lewe van die gelowige op aarde vergelyk. In die vorige hoofstuk, hoofstuk 11, noem hy 'n paar name wat hy in hoofstuk 12 as die skare van geloofsgetuies beskryf. Dit is die mense wat aan hierdie wedloop alreeds deelgeneem en het voltooi het, van wie ons ook kan leer hoe om in hierdie wedloop aan te hou en uit te hou. Maar die skrywer praat nie net oor die skare van geloofsgetuies en oor die wat aan die wedloop deelneem nie. As mens hardloop, moet jou oë op die wenpaal gerig wees. En hierdie wenpaal skryf ons met 'n hoofletter, want dit is Christus self. In hierdie wedloop moet die gelowige sy oë op Christus as die wenpaal en ook die oorwinnaar gerig hou. Hy sê, hy is die begin en voleinder van die geloof. Dit beteken dat hy alreeds in hierdie wedloop genaal het en dit voltooi het. Christus se wedloop was egter baie moeiliker as ons gelowiges in, omdat hy hierdie wedloop met 'n kruis moes hardloop. Sy hele lewe was as het ware deur lyding gekenmerk. Dit het hy alles verdra, omdat hy sy oog gevestig gehou het op die oorwinning, namelijk die vreugde wat daar vir hom in die vooruitsig was. En as oorwinnaars beloning, as ereplek, het die Vader aan sy eie seun, Jesus Christus, die plek aan die regterkant van sy troon gegee. Maar die Griekse woord, wat hier met wedloop, soos 'n fisiese, amper soos 'n atletiek wedloop, vertaal word, kan ook as 'n worsteling verstaan word. 'N innerlike, diepe, ernstige worsteling. As ons vir 'n oomblik kyk na die woorde van Psalm 73, dan kry ons 'n voorbeeld van iemand uit die skare van geloofsgetuies wat hierdie wedloop gehardloop en alreeds voltooi het. Hy beskryf die diepe geloofsworsteling waarin hy is of selfs was. Want die hele psalm word as het ware as 'n terugskoue daar gestel. 'N terugskoue op hierdie wedloop, hierdie diepe, ernstige, innerlijke worsteling wat die psalmdigter deurgemaak het. Hoe lyk hierdie worsteling? Eerstens sien ons hier 'n verskynsel wat so typies menslik is. Hy kyk om hom rond na sy medemens, na die goddeloses, en hy sien al voorspoed raak. Hy was as het ware selfs in 'n oomblik afgunstig op die goddeloses, omdat hulle so voorspoedig is. Hy sê hulle het geen kwellings en sorge nie, hulle is gewelddadig teenoor ander, hulle stook kwaad, hulle laster God in die hemel, en boonop word hulle ook nog ryk, en die volk hang hulle aan. En dan kom die psalmdigter tot die besef, dat hy getrou gebly het aan sy roeping en sy opdrag, namelijk dat hy gehoorsaam was aan God, en vroom gelewe het voor sy aangesig, het is niks gehelp nie. Op daardie stadium hou hy nie God voor oë nie, maar die onmiddellike wat hy met sy oë kon sien. Deur hierdie oë was gehoorsaamheid en getrouheid aan God vir hom eintlik nadelig. So het hy gedink. Maar agter hierdie sienswyse skuil iets wat ons nie mag onderskat en waarvoor ons versigtig moet wees. Dit is iets wat die Satan graag in sy guns gebruik, as ons nie die Vader in ons lewe toelaat om ons daarteen te beskerm nie. Wat is hierdie iets? Dit is iets so typies mensliks, namelijk wanneer ons goed doen en vroom lewe voor God se aangesig, dan steek ons figuurlik partymal die hand na die Vader toe uit en ons verwag iets in ruil van ons opoffering terug. En as ons niks daarvoor ontvang nie, dan word ons dikwels opstandig teenoor God. En hierdie opstandig word is soos musiek in die Satanse ore. Maar dit is nie die einde van die psalm nie. Hy sê verder, as hy so sou aan hom praat, sou hy die verloon wat aan God behoort. Daarom het hy in hierdie diepe, ernstige worsteling diep nagedink om dit alles te verstaan, en dit was vir hom bitter moeilik. Wat hier belangrik is om raak te sien, is dat solank hy in hierdie ernstige, diepe worsteling en nadenke was by homself, het hy nie tot 'n antwoord gekom nie. En hoe meer hy in hierdie worsteling was, hoe erger en onverstaanbaarder het alles vir hom geword. Maar die wending het gekom, toe die blikrigting verander. Toe hy sy oë nie meer op die goddeloses en die onregverdiges rig nie, maar op God. Want eers toe hy in die heiligdom van God ingegaan het, het hy besef hoe verskriklik dit inderwaarheid is om goddeloos te lewe. Hierdie goddeloses oor wie hy so lofliedere gesing het, wie se voorspoed hy so beny het, gaan in 'n oogwink ten gronde en hulle verdwyn soos 'n droom wat ophou. Dikwels, ja selfs daagliks, probeer ons om met ons eie menslike oë en verstand hierdie dinge vir onsself uit te pluis. In hierdie kamertjie van ons lewe sit ons partymal graag en ons worstel en ons stry met God oor al die ongeregtigheid en onregverdigheid wat ons kan sien. Maar snaaks genoeg, ons sogenaamde wysheid moet ons maar altyd weer verleef vasstel, is dwaasheid voor die aangesig van God. En daarom sê die psalmdigter, toe ek verbitter was en vir onreg gevoel het, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor u gedra. In hierdie heiligdom van God het hy ingegaan, en toe eers het hy tot hierdie insig gekom. Wat hierdie heiligdom van God in die psalm ingehou het, weet ons nie presies nie. Of het 'n priesterlike uitspraak was, of 'n woord van troos, en of dit 'n direkte verskyning in die vorm van soos 'n openbaring was, weet ons nie. Maar wat presies dit was, is nie bepalend nie. Wat belangrik is, is die volgende. In die lig van die geopenbaarde God, sien hy homself en alles wat hy om hom sien gebeur het, skielik in 'n ander perspektief. En hierdie lig van die openbare God lei hom weg van die oënskynlike waarneming na die insig toe van dit wat kom. Dit is die eintlike hulp wat God skenk. Nie die einde van die uitdagings in ons lewe hier op aarde nie, maar 'n nuwe perspektief gaan vir ons oop, wanneer mens die geopenbaarde God voor oë hou. As jy vir jouself probeer sin maak uit dit wat jou oë net kan sien, kan jy nie anders as om opstandig te word en in die geloof uit te sak nie, want jou gedagtes land in 'n bose kringloop. Die worsteling word net al hoe erger, maar as jy jou oë na God toe oprig, met ander woorde, as jy, soos in ons teksvers staan, Jesus Christus voor oë hou, verander jou perspektief, dan alleen vind jy rus en vrede. Waarom is dit so, dat al hoe meer mense kies om nie Christus voor oë te hou nie? Hulle kies eerder ander vorme van godsdienst en vorme van meditasie en diepe nadenke en filosofie om te probeer om rus en vrede vir hul siel te vind. Daarin, broeders en susters, skuil die oeroue probleem wat die sonde in die wêreld gebring het. Die mens wil self op die troon van God sit. Hy wil self regeer en sy eie heil bepaal. Dit is ook dikwels sulke mense wat snedige uitlatings teenoor die kinders van God maak, soos byvoorbeeld Die Christelike geloof is net vir die dommes en die swakkes. Hulle kom nie self met hul probleme klaar nie. Hulle wil nie selfstandig verantwoordelikheid vir hulle eie besluite en vir hul lewe aanvaar nie. Maar in hierdie uitsprake skuil ook 'n verdere eeuwoue kenmerk van die sondige mens, naamlik niks in hierdie lewe is vir die mens moeiliker as om die genade van God aan te neem nie. Dit is vir die mens 'n groot verleentheid en 'n skending van sy trots en sy eer om voor die Here te gaan staan en te erken, soos in vers 26 van die Psalm, al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Nie ek self is my sterkte nie, maar God is my sterkte. Nie aan myself behoort ek vir ewig nie, maar aan God. Dit beteken dit dat, wanneer ons Christus voor oë hou, al ons probleme en sorge eensklaps verdwyn. Is al ons rede tot kommer dan skielik weg, en in ons, is ons siekte dan skielik genees? Nee. Maar ons perspektief verander. Die oomblik wanneer ons ons oë op Christus rig. Dan maak ons onsself nie meer moeg met hierdie maalstroom van gedagtes, wanneer ons elke dag al die ongeregtigheid in die wêreld sien nie. Vooral lei dit nie meer ons aandag weg van Christus af en laat dit nie toe dat die Satan 'n wig tussen Christus en ons indryf nie. Ons teks sê, terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Ook vir ons, broers en susters, is daar 'n vreugde in die vooruitsig. As ons ons kruis dra, en nie vir die skande daarvan terugdeins nie. Die skande in die oë van die wêreld. Want so dikwels word mens verneder en uitgejou, en moet mens verneinigheid verdra as mens 'n volgeling van Christus is. As mens probeer om vir die swakkeres en slagoffers van 'n gekonkel en 'n geknoei in te staan, as mens iemand daarop wys wat met verkeerde dinge besig is. Wat is hierdie vreugde wat vir ons in die vooruitsig is? Openbaring 3 vers 21 sê dit vir ons. Daar gee Christus die belofte, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Nou wil ek u vra, hoe getrou bly u nog aan u roeping en u opdrag? Wat hou dit in? Om Christus voor oë te hou, wat beteken om hom te volg en aan hom gehoorsaam te wees, waarheen hy ons ook al mag lei. Om die boodskap van verlossing uit te dra, sowel deur die mond as ook deur die daad, om ten spyte van wat ook al met 'n mens in hierdie lewe gebeur, en in watter diepe worsteling ons ook al mag wees, te sê soos en saam met die psalmdigter, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. Amen. Kom ons dank. ons Vader wat in die hemel is. Dankie Here dat U met ons deur U woord en U gees spreek. Wil U toe gee dat wanneer U ons op die proef stel, en wanneer ontberinge en leiding oor ons pad kom, dat ons onsself nie van U sal afwend nie, maar dat ons ons oë van geloof, wat U aan ons skenk, op U alleen gerig sal hou, en U sal volg, waarheen U ons ook al mag lei. O Vader, skenk in U genade tog aan ons die standvastigheid in die geloof en die gehoorsaamheid, dat ons nie sal versuim om ons opdrag wat U aan ons gee uit te voer nie. Dat ons ten spyte van lyding en ontberinge bereid sal wees om instrument in U hand te wees wanneer U ons in U raadsplan wil gebruik. Dankie Jesus Christus dat U vir ons deur die kruisdood en opstanding die pad na U Vader toe oopgemaak het. Dit bid ons alles in die naam van ons verlosser en ons heiland, Jesus Christus. Amen. Gemeente, as slotsang sing ons saam uit gesang 531. Ons Heere God van al vermoë, U sal ons met U guns omvou. U gee aan blindes nuwe oë, Heere, U laat hul op U vertrou. Ons volg getrou U geese leiding, God U is Heer, U skenk bevryding. En dan ook veral van die tweede strofe, die laaste twee reeltjies, soos ons ook in die preek gehoor het, ons wy aan U ons hele lewe, U eer is hier. Ons hoogste strewe. Ek noem jou slotsang gesang 531, daarvan al twee die strofes. Gemeente, ontvang dan die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.